มาต่อกันใน EP นี้นะครับสำหรับการวิจัยนะครับรายการทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดประจำปี2024โดยแพลตฟอร์ม LinkedIn นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการหางานแล้วก็เอาโปรไฟล์ไปอัปเดตนะครับแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับใน EP ที่แล้วผมอัปเดตทักษะไป5ทักษะนะครับก็คืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือการสื่อสารนะครับ2การบริการลูกค้า3ภาวะผู้นำ4การจัดการโครงการแล้วก็5การจัดการนะครับใน EP นี้เรามาต่ออีก5ทักษะที่เหลือมาติดตามกันครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนของพักดีนะครับงานวิจัยจาก LinkedIn นะครับซึ่งน่าจะมีข้อมูลเยอะที่สุดในโลกนี้แล้วแหละนะครับสำหรับแพลตฟอร์มของ LinkedIn นะครับ10ทักษะที่เป็นที่ต้องการ EP ที่แล้วย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมพูดไปแล้ว5ทักษะอีก5ทักษะที่เหลือเราจะมาอัปเดตกันนะครับทักษะที่6ก็คือทักษะในการวิเคราะห์นะครับ Analytical Skill เนี่ยคือความสามารถในการวิเคราะห์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าบางคนละเอียดจนเป็นนิสัยแต่บางคนก็ถนัดที่จะมองกว้างๆงานวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันเป็นงานที่มีความจำเป็นสูงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะโลกนี้เนี่ยข้อมูล Data มันเก็บมากขึ้นเรื่อยๆการเกิดขึ้นของ Cloud นะครับการมีจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มากขึ้นเนี่ยมันทำให้องค์กรเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บ Data มากขึ้นมากขึ้นทีนี้พอมี Data เกิดขึ้นนะครับในสารบบขององค์กรมากขึ้นคนที่เก่งก็คือคนที่เอา Data เนี่ยมาจัดการเพื่อเป็นการสร้างยอดขายสร้าง engagement กับลูกค้าได้มากขึ้นทีนี้พอมีองค์กรที่ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จมันก็เลยกลายเป็น benchmark ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะสำเร็จเช่นเดียวกันคุณก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จึงเป็นที่มาครับว่าองค์กรเลยต้องมองหาคนที่มีความสามารถในการช่วยวิเคราะห์เพราะว่าจะให้ระดับผู้บริหารมานั่งทำวิเคราะห์เองเนี่ยมันก็อาจจะทำได้นะแต่ผลสัมฤทธิ์มันอาจจะสู้คนที่มีที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงนะครับหรือมีสกิลในเรื่องนี้เคยทำโปรเจกต์แบบนี้มาได้สำเร็จไม่ได้นะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทักษะแบบนี้องค์กรจึงมองหาซึ่งในอนาคตเขาก็บอกว่าทักษะแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นสเปเชียลิสต์แล้วนะต่อไปเกือบทุกคนจะต้องมีทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้วิเคราะห์เทรนด์นะครับคุณเป็นระดับบริหารก็อาจจะไม่ได้เป็นคนทำข้อมูลเองแต่คุณก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะครับทักษะที่7ครับคือทีมเวิร์คครับทักษะการทํางานเป็นทีมผมคิดว่าไอ้เรื่องของการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นทักษะที่น่าจะจําเป็นที่สุดเท่าที่โลกนี้น่าจะถ้าโลกเรามีมนุษย์เนี่ยนะครับเราเกิดมาและเราก็พัฒนาเผ่าพันธุ์มาได้เนี่ยด้วยความสามารถในการทํางานเป็นทีมนะครับในยุคหินเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะรวมทีมกันเพื่อออกไปล่าแมมมอธนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ถ้ามนุษย์เราไม่รู้จักการทำงานเป็นทีมเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้สปีชีส์ของเราเนี่ยโฮโมเซเปียนของเราเนี่ยเติบโตมาได้แน่นอนทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยทักษะในการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันพัฒนาไปไกลกว่านั้นมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่คุณส่งงานมาฉันส่งงานไปเราทำงานเป็นทีมนะแล้วก็จบการทำงานเป็นทีมในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายมากเป็นอาจายไหมเป็นวอเตอร์ฟลอว์หรือเปล่าต้องมีสปรินต์มีสครัมเยอะแยะมากมายเลยครับการทำงานเป็นทีมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า mindset เราพร้อมอย่างเดียวถ้า mindset เราอาจจะพร้อมนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ไม่มีความสามารถในการใช้พวกแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่มันต้องใช้เพื่อการทำงานเป็นทีมนะครับในปัจจุบันนี้หลายๆองค์กรเนี่ยก็บังคับให้ทีมงานเวลาทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ต้องเอาแพลตฟอร์มบางอย่างเอามาใช้ในการอัปเดตงานแต่เราบอกเรามีความพร้อมเฉพาะ mindset อะแต่ hard skill อย่างอื่นที่มันจะต้องใช้เพื่อจะทำงานเป็นทีมได้เนี่ยเราแทบไม่มีเลยเราไม่รู้จักเลยว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยการทํางานเป็นทีมเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็ลําบากเหมือนกันนะครับไปนั่งสัมภาษณ์งานแล้วเขาบอกว่าโอ้คุณเป็นทีมเพลเยอร์แค่ไหนบอกโอ้แน่นอนเลยนะ mindset เราพร้อมมากเลยนิสัยใจคอเราเข้ากันได้กับทุกคนแต่พอเขาถามขึ้นมาอ่ะเวลาทํางานเป็นอาจารย์ที่เราทํางานอาจารย์นะทำกันยังไงคุณอธิบายให้ฟังหน่อยโอ้ไม่เคยมีประสบการณ์เลยทํางานอาจารย์เป็นแบบไหนก็อาจจะลําบากนิดนึงเหมือนกันนะครับคือคําว่าทีมเวิร์กที่ผมบอกไปมันพัฒนาตั้งแต่ยุคหินมานะฮะว่ามนุษย์รวมกลุ่มกันเอาวะเราต้องออกไปล่าสัตว์แล้วแหละไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมนุษย์ไม่ต้องมาเจอกันแล้วแต่เวลาทํางานเป็นทีมอาจจะทํางานนะคนนึงอยู่ซานฟรานซิสโกอีกคนนึงอยู่กรุงเทพนะอีกคนนึงอยู่โตเกียวแต่สามารถทํางานกันเป็นทีมได้รวมไปถึงนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับอยู่ในตึกเดียวกันนี่แหละแต่คน cross functional จาก10แผนกแล้วต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมคุยกันคนละภาษาอย่างเงี้ยนะครับมีต่างชาติรวมกับคนไทยมีคนจีนด้วยนี่คือความซับซ้อนของการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบันครับที่เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองไปให้ทันครับสกิลอันดับที่8ครับทักษะทางการขายโอ้อันนี้ผมว่าอมตะนิรันดร์กาลมากนะครับใครขายเก่งมักจะมีแต้มต่อในชีวิตที่ค่อนข้างดีอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลย คือคนขายเก่งเนี่ยวันดีคืนดีออกไปขายของด้วยตัวเองก็ยังได้ขายประกันก็รวยเอารวยเอานะครับองค์กรเกือบทั้งนั้นแหละครับใครขายของเก่งเนี่ยแทบจะรีบคว้าเอาไว้เลยนะครับผมเคยมีทีมงานผมในอดีตนู้นนานมาแล้วยังวัยรุ่นกันทํางานด้วยกันเนี่ยนะครับน้องเขาก็มีปัญหาส่วนตัวก็ต้องมาลาออกไปผมก็บอกว่าเอาลาออกไปแล้วเดี๋ยวจะทํางานที่ไหนยังไงเนี่ยอาหารายได้ยังไงเขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ปัญหาผมได้ปั๊บแต่ผมก็มาสมัครงานใหม่ผมไปช่วยเขาขายของผมไปรับจ้างไปสมัครขายของครับพี่ยังไงเขาก็รับแหละยังไงเขาก็เขาตัวเขาเองที่เป็นเซลล์อ่ะนะฮะก็มองว่าทักษะการขายมันเป็นสิ่งจําเป็นอ่ะองค์กรไหนๆก็น่าจะไม่ยากที่จะรับเขาไว้ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมทํางานมาก็หลายสิบปีก็เห็นด้วยนะครับใครขายเก่งๆคีพทักษะนี้ไว้ให้ดีครับองค์กรต้องการคุณไปตลอดปีตลอดชาติแน่นอนนะครับสกิลที่9ครับทักษะในการแก้ปัญหาอ่ะ problem solving การแก้ปัญหาไม่มีใครอยากจะแก้ครับแต่คนที่มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีเป็นคนที่องค์กรแล้วก็เพื่อนร่วมงานมักจะให้เครดิตเวลาปัญหาเกิดขึ้นหลายๆคนแตกตื่นจับต้นชนปลายไม่ถูกต้องทำยังไงแต่บางคนสามารถที่จะวาด mind map ขึ้นมาในหัวได้เลยรู้เลยว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไง1 2 3ประคองสติเอาไว้ได้รู้ว่าจะต้องไปจัดการอย่างไรวิ่งไปที่ไหนก่อนไปจัดการยังไงต่อจนสุดท้ายสามารถทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปได้ทักษะแบบนี้ไม่ใช่ว่าแค่บางแผนกหรือบางคนหรือระดับบริหารต้องมีนะครับจริงๆแล้วเราทุกคนที่ทำงานต้องมีทักษะนี้กันทั้งนั้นถ้าคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเวลามีปัญหาขึ้นมาก็มีแต่โยนให้คนอื่นยากมากครับที่จะทําให้องค์กรหันมาเห็นว่าคุณเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ทักษะสุดท้ายครับทักษะในการค้นคว้าก็คือการ Research การ Development การวิจัยการหาข้อมูลต่างๆเอามาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ต่อนะครับทักษะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างดีนะครับลําพังถ้าใช้แต่สิ่งที่เคยเป็นประสบการณ์สิ่งที่เคยทํามาจากอดีตแล้วก็คิดว่าเนี่ยต่อไปมันก็ต้องแบบนี้แหละไม่เคยค้นคว้าอะไรใหม่ๆไม่เคยคิดโปรดักต์อะไรใหม่ๆแคมเปญการตลาดก็ทําแบบเดิมการออกแบบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับรูปแบบในการบริการลูกค้าแบบเดิมหมดเลยไม่มีการค้นคว้าอะไรใหม่ๆเข้ามาสิ่งนี้เป็นอันตรายกับองค์กรมากๆนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมองค์กรจึงจําเป็นที่จะต้องมองหาคนที่มีทักษะแบบนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นองค์กรมันไม่ก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ10ทักษะที่องค์กรต้องการการสื่อสารการบริการลูกค้าภาวะผู้นําการจัดการโครงการการจัดการการวิเคราะห์การทํางานเป็นทีมการขายการแก้ปัญหาแล้วก็การค้นคว้าคุณคิดว่าคุณมีทักษะอันไหนมากที่สุดหรือคุณมีทุกอันเลยหรือมันมีทักษะอันไหนที่คุณคิดว่าฉันอยากจะเพิ่มเติมทักษะตรงนี้ฝากไว้คิดนะครับและขอให้ทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองพยายามขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ